gambar 27. Taat nyang firmani Gusti Allah. Wong Kristen niku duweni Gusti Allah. Gusti Yesus. Sebab iku uripe kudu gawe senenge atine Gusti Allah. Alkitab nerangaken kadung wong Kristen sing ulih jinah, sing ulih tukaran, nyolong utawa nyembah berhala utawa roe wong mati.